Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Útgjöld til utanríkis og varnarmála aukast hlutfallslega mest í fyrstu fjármála áætlun ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Háum fjárhæðum verður varið til heilbrigðis félags- og samgöngumála, tekjur af veiðum, laxeldi, ferðamönnum og ökumönnum eiga að standa undir auknum útgjöldum. Ríkissjóður verður rekin með afgangi ári 2027 í fyrsta skipti frá 2019 gangi áætlunin eftir. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, kynnti hana í morgun.
Það mjög mikilvægt að skuldastaða ríkisins sé góð vegna þess að það hún sem tryggir okkur getu til að takast á við ófyrirséð áfall.
Franski stjórnmálaleiðtoginn Marine Le Pen var í morgun sakfelld fyrir misferli. Hún má ekki bjóða sig fram í opinbert embætti næstu 5 árin sem þýðir að áform hennar forsetaframboð eftir 2 ár í uppnámi. Aðrir úr þjóðfylkingunni, flokki Le Pen, voru einnig sakfeldir. Heilbrigðisstofnanir á Myanmar ráða ekki við álagið eftir jarðskjálftana á föstudag. Fleiri en 2000 hafa fundist látin, 100 aðeins en saknað og björgunarfólk vinnur í kappið við tíman. Atvinnuvegaráðherra vonast til að framboð á leiguhúsnæði aukist með breytingum á lögum heimagistingu. Nauðsynlegt hafi verið að koma skikki á málaflokkinn. Útvarp, rafhlöður, kerti og skyndihjálpartaska meðal þess sem Rauðikrossinn mælir með að fólk hafi tilbúið í viðlagakassa ef neyðarástand skapast. Aðalheiður Jónsdóttir teymisstjóri neyðarvarna hjá Rauðakrossinum.
Mikilvægustu tilmælin að kannski fólk hugsi aðeins bara að það sé tilbúið að það geti verið heima, það geti verið sjálfu sér nægt í 3 daga ef að neyði skapast.
Þrumuveður sem gekk yfir landið sunnanvert í gær var öflugt á íslenskan mælikvarða. Elín Björk Jónsdóttir veðurfræðingur segir það sjaldgæfara eftir því sem nær dregur pólunum en það sé nokkuð algengt á Íslandi á veturna. Húsnæði félags eldriborgara á Akureyri sprungið að sögn formanns félagsins. Hann segir ekki boðlegt að halda viðburði fyrir hátt í 200 gesti í sal fyrir 80 manns. Körfuknattleik samband Íslands kynir nýjan landsliðs þjálfara kvennalandsliðsins í körfubolta á blaðamannafundi í Laugardal í hádeginu. Veðurhorfur suðvestan 13 til 23 metrar á sekundu og dálitlar skúrir en bjart viðri landið norðaustanvert. Hiti 1 til 8 stig. Lægir seinnipartin og allvíða rigning eða snjókoma í kvöld. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Rástfö. Fyrst og fremst. Við erum Rástfö.
Kaffibolla kortir Draumur menn og þrá Við getum allt að spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót nóttu borgin kalla Kann ekki hafa hljótt That I know That I know Af þér That I know Af mér
Við komumst aldrei áfram því við fórum aldrei leið Nú ég orðin dreif Ég verð að halda áfram og nú held ég mína leið Held aldrei eftir heim
sérdeilis príðilegt þokupopp hér í morgunverkanum Celebs og Sigga Beintengs Lagið heitir einfallega Þokan En þessu fyrir að lúka hjá okkur í dag þakka ykkur kærlega fyrir að hanga með mér hér fram eftir degi framundan hádegisfréttir frá fréttastofu svo alveg poplandið en við ætlum að heyra hér í hljómsveitinni R.E.M. Rapid Eye Movement það ekki Lagið heitir Everybody Hurts en ég segi bara eins og svo oft verið ofsalega sæl
When your day is long And the night is yours alone When you're sure you've had enough of this life Hang on Don't let yourself go Cause everybody cries Everybody hurts Sometimes Sometimes everything is wrong This life
tvö Fyrst og fremst
from the rain. So many thoughts, but my language seems so limited.
Taxfrí dagar á ullardýnum og öðrum lífrænum svefnvörum, Natural Matt, Grensásvegi 46. Allt fyrir stóreldús og mötuneyti, bakó verslunatækni, Draghálsi 22. Leigusalar byggja leigumat, leiguskjól.is Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaveslun, strandgötu, hafnarfirði Gardur hágæða buxur, lagstall.is Örug eyðing gagna, gagnaeyðing.is 20-40% afsláttur af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð Viðhaltu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Látt verð alla daga. IKEA Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Verkfærasalan hefur opnað á Dalvegi 32. Vandar ekki alltaf eitthvað gott í verkfærakistuna? Lipur og verklægin opnunar tilboð. Verkfærasalan. Dalvegi 32.
Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
Hann mættur. Nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Stundum eru litlu sigrarnir stærstir. Happdrætti SIBS, bakhjarl Reykjalundar.
Nú rétti tíminn til að gera kjara kaup á notuðum bíl. Stórlækkað verð. Hekla notaðir bílar, Kletthálsi 13.
Flísadagar. Marazzi flísar frá stærsta flísaframleiðanda í heimi. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Þetta ódýrt og þetta ódýrt og þetta ódýrt og þetta líka ódýrt og þetta og þetta og þetta, þetta allt ódýrt
Bónus, allt ódýrt
Útgjöld til utanríkis og varnarmála aukast hlutfallslega mest í fyrstu fjármálaáætlun ríkisstjórna Kristrúnar Frostadóttur. Mikið fé fer í heilbrigðis félags og samgöngumál, tekjur af kílómetragjaldi, veiðum, laxeldi og ferðamönnum eiga standa undir auknum útgjöldum. Franski stjórnmálaleiðtoginn Marine Le Pen var í morgun sakfelld fyrir fjármálamisferli. Hún má ekki bjóða sig fram í opinbert embætti næstu 5 árin sem þýðir að áform hennar forsetaframboð eftir 2 ár eru í uppnámi. Heilbrigðisstofnanir á Myanmar ráða ekki við álagið eftir jarðskjálftana á föstudag. Fleiri en 2000 hafa fundist látnir, 100 enn saknað og björgunarfólk vinnur í kappi við tímann. Atvinnuvegar ráð þeirra vonar að framboð á leiguhúsnæði aukist með breytingum og lögum heimagistingu. Nauðsynlegt hafi verið að koma skikki á málaflokkin. Útvarp, rafhlöður, kerti og skyndihjálpartaska meðal þessum Rauðikrossin mæli með að fólk eigi í viðlagakassa ef neyðar ástand skapast. Körfuknattleikssamband Íslands kynir nýjan landsliðsþjálfara kvennalandsliðsins í körfubolta í hádeginu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Reka á ríkissjóð með afgangi árið 2027 í fyrsta skipti frá 2019 miðað við 5 ára fjármálaáætlun nýrrar ríkisstjórnar. Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra kynnti áætlunna í morgun. Fjármálaáætlun fyrri ríkisstjórnar gerði ráð fyrir hallarekstri árið 2028. Daði Már segir brýnt að stöðva hallareksturinn svo hægt sé að búa í hæginn fyrir framtíðar áföll.
Markmiðið þar annars vegar að styðja við peningastefnuna þannig að við getum áfram sér lækkun verðbólgu og vaxta til heilla fyrir heimilin í landinu Og hins vegar að byrja að vinna á skuldum ríkisins sem hafa því miður hlaðist upp á undanförnum árum. Það er mjög mikilvægt að skuldastaða ríkisins sé góð vegna þess að það er hún sem tryggir okkur getu til að takast á við ófyrirséð áfall.
Sagði Daði Már Kristófersson, Magnús Geir Eyjólfsson, þú sast kynningur á þar í morgun. Það talaði styrka efnahagsstjórn og stöðvun hallarekstrar ári fyrir en gert var ráð fyrir. Er þetta mikil breyting frá fyrir áallun?
Þetta er stærri pakki, bæði eru áallið útgjöld meiri en að samaskapi er gert ráð fyrir meiri tekjum. Það er talað mikið hagræðingu en fyrsta árið aukast útgjöldin 46 milljarða. Það aukast mest í byrjun tímabilsin en svo hægir á. En hagræðingin á fyrst og fremst að koma í gegnum kerfisbreytingar sem eru eftir vill svona minna áþreifanlegar.
Og í hvað fara peningarnir?
Langstæstu hluti fjármunar ríkissjóðs fer í heilbrigðis- og félagsmál eða meira helmingur. Útgjöld sem eiga bara eftir að aukast samhliða öldrunar þjóðarinnar. Útgjöld til heilbrigðismála aukast 57 milljarða á tímabilinu og útgjöld til félags- og húsnæðis- og tryggingamála 38 milljarða. Og nærri helmingurna þeirri tölur vegna nýs örorkulífeyriskerfi sem síðasta ríkissjóð kom á. Hlutfallslega mesta aukningin fer til öryggis- og varnarmála 11 milljarðar. Það er vegna þeirra breyttu heimsmyndar sem eru að teiknast upp. Og svo hlýtur samgöngur á þeirra gleðast því að útgjöld til þess málaflokks aukast 8 milljarða langmest á næsta ára og þarnæsta.
Og hvernig á að fá tekjur til að mæta þessum útgjöldum?
Það kom fram í glærukynningur á þeirra að skattar á einstaklinga yrðu ekki hækkaðir. En það vissulega ný gjaldtaka sem leggst bæði á fólk og fyrirtæki. Tvö mál liggja nú þegar fyrir þinginu, annars vegar hækkun veiðigjalds og svo kílómetragjalda og bifreiðar. Það ásumleiðis að hækka fiskeldisgjald og það stefnt á að byrja að rukka sérstætt ferðamannagjald mitt næsta ár. Og svo við tala að loka glufum í skattkerfinu og fækka undanþágum, en það eru svona óverulegar upphæðir í stóra samhenginu.
Þetta er 5 ára áætlun, ganga svona áætlanir upp?
Alla jafna ekki. Bara sem dæmi Sigurður Ingi Jóhannsson kynnti 4 ára áætlun síðastu ríkisstjórnar á sama tími fyrra. Þá var gert ráð fyrir 49 milljarða halla í fyrra, en svo nokkur mánuði síðar var ljóst að hallinn yrði 75 milljarðar. Daði Már nefndi þetta einmitt í kynningunni morgun en hann vill meina að ólíkt fyrri áætlunum sé þessi áætlun byggð á raunsæðu mati og útfærðum áætlunum en ekki óskhyggju. Kannski má geta þess að óvissan í hagkerfinu óvenju mikil núna. Bandaríkjaforseti í óðaönn við að reisa tollamúra og raun umbelta því kerfi sem alþjóðaviðskipti byggjast á. Það gæti alveg haft við áhrif að tekjur ríkissjóðs verða umtalsvert minni en þessi áætlun gerir ráð fyrir til að mynda ef ferðamönnum frá Bandaríkjunum fækkar mikið.
Takk fyrir Magnús Geir Eyjólfsson. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarnar, var í morgun sakfelld fyrir misferli á samt hópi annarra úr flokknum. Le Pen verður bannað að bjóða sig fram í opinbert embætti næstu 5 árin. Það þýðir að áform hennar forseta framboð eftir 2 ár eru líklega farin út þúfur. Björn Malmquist fréttamaður, kom þetta á óvart?
Sko, sakfellingin kom kannski ekki sérstaklega mikið óvart. Þetta máli búið að standa lengi og snýst að þjóðfylkingin, flokkur Le Pen sveik háar fjárhæðir úr sjóðum Evrópuþingsins hérna í Brussel og Strasbourg þar sem að flokkurinn með þingmenn og notaði þetta fé til að borga starfsmönnum flokksins í Frakklandi. Refsingin hins vegar hörð. Le Pen þarf að greiða 100.000 evrur í sekt, fær fangelsisdóm sem reyndar skilorðsbundin og svo það sem að skiptir öllu máli í pólitísku samhengi. Hann bannað að fara í framboð næstu 5 árin. Það bann tekur þegar gildi þó svo að hún áfrýi niðurstöðunni sem hún gerir alveg örugglega.
Og þetta þýðir það ekki eins og við sögðum að hún fer ekki í forsetaframboð eftir 2 ár?
Nei, það nánast örugt og þetta náttúrulega mikið áfall fyrir hana og flokkan. Le Pen hefur verið að mælast með miklu meira fylgi en aðrir líklegir frambjóðendur eins og Gabriel Attal fyrirverandi forsetisráðherra í nýlegum skoðanakönnunum. Og sem á aðri líka, hún fékk 41% í seinni umferðinni síðast árið 2022 gegn Emmanuel Macron sitjandi forseta og hún þykir mjög sigurstrangleg fyrir kosningarnar 27, ekki síst eftir stórsigur hennar flokks í þingkosningunum í fyrra. Þannig að þetta áfall fyrir hana og hennar fylgismenn í Frakklandi og kannski ekki síður fyrir leiðtoga og fylgismenn annara hallin og hæri flokka í Evrópu þar sem að Le Pen mjög áhrifamikil í þeim hópi.
Og hver hafa viðbrögðin verið svona þessum aðverdegi?
Sko, Le Pen hefur enn ekki tjáð sig þetta, hún yfirgaf reyndar dómstalin áður en að refsingin var kveðin upp sem gagnvart henni. Hún bókuð í viðtal í franska sjónvarpinu í kvöld sem eru vantalega vel hort á. Jordan Bardella, hennar nánasti samstarfsmaður og forseti flokksins, sagði nú undir hádegið að með þessum óréttláta dómi hefði franskt lýðræði verið tekið af lífi, eins og hann sagði. Matteo Salvini var að forsætisráðherra Ítalíu, fordæmdi dóminn og kallaði hann stríðsyfirlýsingu. Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur lýst yfir stuðningi við Le Pen og það kemur kannski ekki til óvart að stjórnvöld í Moskvu voru fljót til að fordæma þennan dóm. Talsmaður Pútins, Rússlands forseta, sagði að fleiri og fleiri Evrópuríki var að brjóta lýðræðislegar hefðir sem er áhugaverst komandi frá Moskvu.
Þakkaði fyrir Björn Malmqvist. Fleiri en 2000 hafa fundist látnir í Mjanmar eftir jarðskjálftan á föstudag og 100 er enn saknað. Hátt í 4000 slösuðust í hamförunum og heilbrigðisstofnanir ráða ekki við álagið.
Í morgun var konu bjargað á lífi úr rústum hótels, 3 dögum eftir hamfarirnar. Hún hafði verið föst undir rústunum mínari 60 klukkustundir. Stærsti skjálftin sem reið yfir á föstudag var 7,7 stærð. Stjórnvöld í Mjanmar segja fleiri en 2000 hafi fundist látin og 3900 séu slösuð. Óttast að fleiri finnist látin því 100 er enn leitað. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að heilbrigðiskerfið í Mjanmar ráði ekki við álagið. 3 sjúkrahús eyðilögðust í hamförunum og 22 skemmdust. Björgunarfólk í Tælandi leitar í kappi við tíman í rústum skýjakljúf sem var enn í byggingu þegar hann hrundi. 18 hafa fundist látin þar í landi og fleiri en 70 eru talin enn föst undir rústunum. Neyðaraðstoð hefur borist frá nágrannaríkjum til Mjanmars en áframhaldandi borgarastríð torveldar hjálparstarf. Herstjórnin í Mjanmar er sögð hafa haldið áfram loftárásunum þrátt fyrir hörmungarnar, jafnvel þar sem neyðarástandi hefur verið lýst yfir.
Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossins, þú hefur reynslu af björgunastarfi á svona hamfarasvæðum og var stjórnandi hjá íslensku alþjóða björgunasveitinni þegar hún fór til Haiti 2010. Svona miðað við þá reynslu er enn von til þess að fólk finnist á lífi.
Já, það er ótrúlegt sagt að þá er ennþá von og það hafa verið að finnast einstaklingar á lífi núna bara síðustu klukkutímana. Bæði hérna ófrísk kona og ungstólka, þannig að það er ennþá möguleiki en ástandi á svæðinu er mjög slæmt, það er 40 stiga hiti og það er oft talað það að hérna, þegar út með mikinn hita þá sé það aðgangur af vatni sem skiptu öllu máli hvort þú nærði að lifa af og það er því miður líka fregnir af því að sveitir hafa verið að heyra í fólki en síðan þegar að loksins var hægt að koma staði að þá var fólki látið.
Þetta er náttúrulega, getur þú svona aðeins kannski lísti, hvað mætir björgunar mönnunum þegar þeir eru að reyna að finna og grafa fólk út úr rústunum?
Já, þetta eru náttúrulega byggingar sem hafa hrunið og mjög oft hrynjaði niður þar sem við kallum pönnuköku. Það er að segja að það gefa sig útveggirnir og bara þú færð í raunin loftið niður á því og þá er alltaf spurningin það hvort að eitthvað staðar hafi myndast smá hól sem að fólk næra vera í. En aðstæður á vettvangi eftir jarðskjálfta eins og þennan eru mjög slæmar og lítið um hús sem standa heil og maður hefur verið að heyra af því líka að hérna bæir og borgir í nágrinninu við upptökin sem að fyrst er að komast björgunarsveitir til núna að þar er talað 80-90% á húsunum séu eðlögt.
Þakkaði fyrir Gísli Rafn Ólafsson. Atvinnuvegaráðherra segir nauðsynlegt að koma á skýrar reglum heimagistingu. Í nýju frumvarpi eru settar takmarkanir og eftirlit aukið.
Verði frumvarpi á lögum vera heimagisting takmörku við lögheimili fólks og eina fasteign utan þéttbýlis til að leigja út fleiri eignir þar rekstrarleyfi. Frumvarpi var að dagskrá ríkisstjórnarfundar í morgun. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að verið sé að endurskilgreina heimagistingarhugtakið.
Þannig að það er verið að koma bara ákveðnum reglum á markað sem hefur vaxið mjög hratt og þetta er bara mjög eðlilegt að það gerist og hlutirnir hafa farið svolítið fram á sér og við erum að ná bara að skikja á þetta.
Í umsögnum frumvarpi í samlaskatt stjórnvalda var benta á þessi lagabreytingi að þið leitt til að fjárfestar keftu eignir í brothættum byggðum til að leigja þær út og það hefði neikvæð áhrif á byggðaþróun. Hanna Katrín segir að sveitafélagin geti vel komið í veg fyrir slíkt.
Ég held að þetta sé ekki þetta frumvarp til þess fallið að íta undir þessa þróun sem er vissulega á alveg rétt, þær áhyggjur eiga alveg rétt á sér.
Eins og fyrr mega samanlagða leigutekjur ekki farið 2 milljónir á ári og þessi hámarks upphæð hefur óbreytt í nokkur ár og spurð hvort ekki hafa komið til greinað hækkana, segir Hanna Katrín að það geti vel breyst.
Nú á ég eftir að mæla fyrir málinu inn á þingi og það fer til þinglegra meðferðar og komi í ljós að menn hafi áhyggjur af því að þetta sé ekki nægilega hátt, þá er það bara endurskoðað.
Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. 3 dagar er átak á vegum Rauða krossins þar sem fólk er hvatt til að vera undirbúið ef neyðar ástand skildi skapast. Teymistjóri neyðarvarna segir að fólk þurfi að vera viðbúið skemmdum og innviðum til dæmis vegna náttúruhamfara.
Markmiðið með átakinu að landsmenn séu búnir undir það að vera án rafmagns, vatns og hugsanlega án nets og síma í að minnsta kosti 3 daga. Til þess þarf fólk að útbúa heimilisáætlun og viðlagakassa. Í kassanum gott að hafa útvarp, rafhlöður, kerti, eldspýtur, prímus, vasaljós, límband og verkfæri, lista yfir mikilvæg símanúmer og skyndihjálpatösku. Það þarf fólk að huga að mat og vatni fyrir alla á heimilinu í 3 daga. Aðalheiður Jónsdóttir teymistjóri neyðarvarna hjá Rauða krossinum.
Mikilvægstu tilmælin að kannski fólk hugsi aðeins bara að það sé tilbúið að bara sé búin að hugsa það aðeins að það geti verið heima, það geti verið sjálfu sínægt í 3 daga ef hann skapast og þá erum við að horfa í rafmagnsleysi, vatnsleysi, bæði á heitu og köldu vatni og svo einnig átt í tengslu við náttúruhamfarir. Ef að bara í rauninni verður bara skortur eða rof og innviðum sem erum svona daglegum hlutum sem erum vel að hafa.
Aðalheiður segir þessi tilmæli ekki ný af nálinni en fulltrúar Rauðakrossins hafi ákveðið að dusta af þeim ríkið.
Og bæta við upplýsingum inn á vefinni hjá okkur og hveti fólk til þess að vera tilbúið. Það hefur náttúrulega verið mikið í umræðinni, þú veist, bara hvernig Norðurlöndin heim að búa sig og þau eru kannski að búa sig undir eitthvað annað en við erum svona almennt að horfa bara í svona bara þessa neyð sem að skapast hér á Íslandi.
Sagði Aðalheiður Jónsdóttir, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir tók saman. Sænski blaðamaðurinn Joakim Medin hefur verið færður í öryggisfangelsi skammt frá Istanbul. Þetta segir eiginkona hans, Sophie Axelsson, við sænska ríkisútvarpið.
Medin var handtekinn á 5. dag skömmu eftir að hafa komið til Tyrkland til að fjalla umfangsmikil mótmæli gegn tyrkneskum stjórnvöldum. Skrifstofa Tyrklandsforseta sagði Medin hafa verið handtekinn fyrir að tilheyra hryðjuverkasamtökum og að móðga forsetan en ekki fyrir störf sín sem blaðamaður. Ritstjóri dagblað sem Medin starfaði fyrir sagði ásakanirnar fráleitar. Axelsson segist hafa verið upplýst að Medin hafi verið fluttur í öryggisfangelsi í gær. Hann hefði ekki verið í samskiptum við lögmann sinn síðan þá. Utan ríkisráðherra Svíþjóðar segir mál Medin vera í algjörum forgangi og hét því að ræða það við utan ríkisráðherra Tyrklands. Mótmælin í Tyrklandi hófust þegar Ekrem Imamoglu var handtekinn í leiðinni viku og sviftur embætti borgarstjóra. Imamoglu og Medin eru báðir vistaðir í sama öryggisfangelsi við Istanbul.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Þrumuveður sem gekk yfir landið sunnanvert í gær var öflugt á íslenska mælikvarða. Elín Björk Jónsdóttir, veðurfræðingur, segir að þrumuveður séu sjaldgæfari eftir sem nær dregur pólunum en séu nokkuð algeng á Íslandi og veturna.
Og við sjáum svo sem oftar eldingaveður á Íslandi á veturna heldur en á sumurinn og þau fylgja nú oft svona miklum skúraklökkum eða éljaklökkum en þetta gerir það ekki, þetta fylgdi bara þessari lægð sem slíkri. Þannig að það voru nú svona aðstæðnar og það má kannski segja að af því það er komið vor og sólinni farin að hita upp loftið við miðbaug og sunnan við okkur á meðan við erum ennþá með mjög kalt heimskautaloft fyrir norðan þannig að nú er í raun og veru aðeins að aukast munurinn á hitastiginu hérna á þessum loftmassum sem við erum alltaf að kljást við að vera svona í hraðbrautinni fyrir.
Sagði Elín Björk Jónasdóttir í morgunútvarpinu á Rás 2. Rithöfundasamband Íslands hefur áhyggjur af markaðsráðandi stöðu Storytel á Íslandi og þýðingum þar sem stuðstærfi þýðinga vélar.
Staða bókaútgefandans Lind og Kó á íslenskum bókamarkaði vekur ugg með Margréti Tryggvadóttur, formanni Rithöfundasambandsins. Móður fyrirtæki Storytel á Íslandi á 70% í Lind og Kó.
Ég held að fæstir að við heyrt þetta útgáfufélag sem er núna orðið eiginlega bara, já, allavega í titlum talið alveg gríðarlega umfangsmikið. Þarna er í raun Storytel alls það við borðið fyrir notuð gervigrein til þess að lækka allan kostna og það er bara svo augljóst að þá þá verður miklu stærri hluti af kökunni sem að sem sagt, fer til þeirra. Já, við erum náttúrulega erum svolítið svakalegt og við sem erum rétthafar eða í forsvari fyrir rétthafa, við getum ekki annað séð en það sé að vera að nota þetta efni svona til að finna út aðra rétthafa.
Sagði Margrét Tryggvadóttir Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Þingmenn Viðreisnar hafa lagt fram frumvarp um breytingar á mannanafnalögum til að auðvelda fólki að taka upp ættarnöfn. Lagt til að leyflegt verði að taka upp svokölluð eftirnöfn sem kenninöfn að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.
Samkvæmt frumvarpinu yrði meðal annars hægt að taka upp nýtt kenninafn án þess að eiga eiginlegt eða huglegt tilkall til sérstaks ættarnafns. Í því segir að fyrir því gætu legið ótal ástæður til að mynda að einstaklingur vilji kenna sig við sérstakan stað. Yrði eftirnafn nýtt af þremur kynslóðum samfleitt myndi það teljast sem ættarnafn og yrði fært á mannanafnaskrá. Í frumvarpinu segir að það skjóti skökku við að meðan ný íslensk ættarnöfn séu bönnuð séu sum algengustu ættarnöfn á landinu af erlendum stofni. Önnur tillaga frumvarpsins snýr að heimild mannanafnanefndar til að samþykja nöfn sem óskaðir eftir. Þá yrði heimild að samþykja nöfn eða nafnabreytingar séu fyrir því persónulegar eða menningarlegar ástæður. Þar er nefnt sem dæmi að einstaklingur vilji heiðra uppruna sinn til dæmis með breytingu ritháttar eða taki upp nýja lífskoðun eða trú.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Körfuknattleikssambandi Íslands kynnti nýjan landsliðsþjálfara kvenna landsliðsins í körfubolta á blaðamannafundi í Laugardal og þar er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson íþróttafréttamaður. Þorkell, hver er nýji landsliðsþjálfarinn?
Já, það góð spurning. Benedikt Guðmundsson hætti sem þjálfari kvenna landsliðsins núna bara á dögunum og það fór KKÍ í vinnu við að finna eftirmann hans og endaði að ráða finnan Pekka Salminen, 62 ára, finni með mikla reynslu en hjá mér er Kristinn Albertsson, formaður KKÍ. Kristinn, hvað geturðu sagt mér um Pekka?
Já, Pekka er maður með mikla reynslu og það var það sem við horfum með hans til. Hann byrjaði svo margir að þjálfa í kallaboltanum og gerði solna með hans að meistarum í Svíþjóð og síðan snýra sér að varða aðstoðþjálfari hjá köllunum í Finnlandi og í framhald af því þá tókum við aðlandsliðsþjálfari stelpnanna og var það í 8 ár og starfar ennþá fyrir sambandi, fiska sambandið. Þannig að það var svona kannski það sem við vorum að horfa til, manns með mikla reynslu sem hefur komið að uppbyggingu og við teljum að íslenski körfubolti núna hafandi sé mikla bætingu og svo framvegis í undarfærið að hann sé núna maður sem getur tekið okkur á næsta skref.
Og þið gerir 4 ára samningu en þeir eru það vantala að hugsa svolítið að þetta sé langtíma verkefni að koma leiðinu, jafnvel alla leiðin inn á EM.
Já, það er svona langtíma markmið, 4 ára plan og auðvitað langar okkur að koma stelpunum inn á lokamót og stórmót og það er klárlega það sem stemtir að.
Kæra þakki fyrir þetta, Kristinn Albertsson, formaður KKÍ, en nýr landsliðsþjálfari kvenna landsliðsins í körfubolta er svo satt Finninn Pekka Salminen.
Þakkaði fyrir Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Veðurhorfur, það verður suðvestanátt 13 til 23 metrar á sekundu og dálítlar skúrir, en bjartviðri landið norðaustanvert. Hiti 1 til 8 stig, lægir síðdegis og allvíða rigning eða snjókoma í kvöld. Suðvestan 5 til 13 á morgun og stöku skúrir eða jél, en þurrt norðaustanlands, hægari seinnipartinn og dálítil rigning eða slitta, suðaustan og austan til. Það var helst í hádegisfréttum að útgjöld til utanríkis og varnarmála aukast hlutfarslega mest í fyrstu fjármálaáætlun ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur, mikið fé fer í heilbrigðisfélags og samgöngumál, tekjur af kílómetragjaldi, veiðum, laxeldi og ferðamönnum eiga að standa undir auknum útgjöldum. Franski stjórnmálaleiðtoginn Marine Le Pen var í morgun sakfelld fyrir fjármálamisferli. Hún má ekki bjóða sig fram í opinbert embætti næstu 5 árin og það þýðir að áform hennar forsetaframboð eftir 2 ár eru í uppnámi. Heilbrigðisstofnanir á Myanmar ráða ekki við álagið eftir jarðskjálftana á föstudag. Fleiri en 2000 hafa fundist látnir, 100 er enn saknað og björgunarmenn vinna í kappi við tíman. Atvinnuvega ráðherra vonar að framboð á leiguhúsnæði aukist með breytingum á lögum heimagistingu og segir að nauðsynlegt hafi verið að koma skikki á málaflokkin. Útvarp, rafhlöður, kerti og skyndihjálpartaska er meðal þessum rauðukrossin mæli með að fólk eigi í viðlagakassa. Sjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Valgerður. Þorsteinsdóttir, fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst
í tónlist.
Á Rástfö.
Þú verður að prófa skálina, hagkaupsgeifunni og Garðabæ.
Vefur sem aldrei sefur. Nýja.is. Nýja bílahöllin, Klettálsi 2.
Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á bíkó.is.
Réttingar og sprautun H. Jónsson, Smiðishöfða 14. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. 20-40% afsláttur af öllum sængum og kottum, Jösk góð tilboð.
Popland. Fyrst og fremst
í tónlist.
Á Rástfö. Fremst
í tónlist.
Á Rástfö.
Já, það var Ragnhildur Gísladóttir sem tók við okkur hér eftir hádegis fréttirnar, nú Popland hafið. Ég heiti Margrét Erla Mokk og sit hér með heyrnartól fyrir framan mikrofón til klukkan 2 þá tekur hún Lovísa við. Það rosa margir að segja við séum við alveg ofsalega líka raddir, þannig ég var að hugsa að tala bara svona í dag. Nei, bara smá djók. Það er ýmislegt hér framundan plata vikunar, nýja sjálfsögðu á mánudegi, það Oyama sem á plötu vikunar og svo ætlum við bara að spila smá svona, ég ætla að spila kannski einhver þrumulög því ég varð svo ótrúlega æst yfir þrumuveðrinu sem var hér á höfuðborgarsvæðinu í gær og svo líka svona, það var að koma kýlingur í hústýragarðin sem ákveðin vorboði þannig að hann far líka hér eitt lag eftir smástund en hér næst það MGMT og lagið Kids
Er allt gott sem enn þarf vel Það er það sem allir tala en ég gef lítið út af það. Og ef tíminn læknar sár, mun hann þá alltaf vera til. Tíman fyrir mig
Sólarlægið Tímaglas. Já, tíminn líður sannarlega. Ég er svona, eftir að hún Elín Björnsdóttir kom hérna til mín í síðustu viku og var að fjallum svona, hún farin að horfa eftir því svona vorboðum og það eru heldur betur komnir vorboðar í Húsdýragarðinn. Fyrstu kiðlingar á sinns litu dagsins ljós í síðustu viku, það voru hunurnar Kolbrá og Síða sem að eignuðust einn hafur og svo eina hunu og faðir beggja hafurinn Emil, þetta nú bara allt í góðu í dýraríkinu, það bara aðeins verið að dreifa sér og en geitur eru meðal fyrstu húsdýrarna í heiminum það að fyllt manninum í 10.000 ár og það alveg ótrúlega sætar myndir á heimasíðu Húsdýragarðsins sem náttúrulega besta heimasíðunafni heimi mu.is það eitt sem ég get kannski hugsað betri vefslóð það babubabu.is mér minnir að það séu brunavarnir Árnessýslu en ætlum að fá hérna þetta lag fjallar reyndar ekki geitur það fjallar Bee Gees en það heitir Gibba Gibb sem auðvitað mjög svona geitalegt nafn á lagi. Þetta eru Halli og Laddi. Gibba Gibb frábært lag. Óvæntur svona allir út á gólfið í brúköpum sem ég mæli með að þið spilið ef þið eruð að fara plötu snúða í slíkum á næstu mánuðum. Þetta svo gott sko. Og svo fyrir við að þetta í plötu vikunar eftir það.
Gip fyrir kýlingana í hústýragarðinum en það svo fyndið hvernig einhvern veginn ef maður byrjar að tala eitthvað eitt þá fyrir internetið að kasta svona hlutum að manni bara ég var ekki fyrr búin að hérna kynna þetta lag inn og tala kýlinga en að ég fæ upp svona á Facebook að á hönnunumars að þá verður hönnunateymi til og frá með kjörbúð og efri hefði rammagerðarinnu við laugaveg þar sem seldar verða nýjar og spennandi afurðir úr íslenskum geitum og sauðfé fyrir þá sem hafa áhuga á því en það komið að þessu hér
Plata vikunar
Ég Úlfur
Ég heiti Júlía
Og við hljómsveitin Oyama
Og platan okkar Everyone Left plata vikunar á Rás 2
Þetta lagi Cigarettes sem var fyrsti singurinn á plötin okkar kom út í september 2024 en þegar samt þetta þá var ég svona makti Marco feeling en sín þegar ég tók lagið til bandsins þá fannst mér að mætti vera hægara og draumkemdara og mér langaði í smá svona Cocteau Twins feeling Þetta eitt að fáu lögunum þar sem ég samti strax texta en ég samti texta við viðlagið sem fjallar sagt, ungling í partí sem að reyna að vera cool og hann alltaf að taka með sér sígur til að reykja en hann finnst ekkit gott að reykja þannig hann ætti í raunum ekkit að vera að taka sér þessa sígrundu með sér, það sem hann allar hvað sem er ekki að reykja þér.
Svo þegar ég fór í það að skrifa restina textanum þá sagði Úlfur mér nokkur orðum þetta sem hann var að hugsa Vilas textan og ég vissi strax nákvæmlega hvað hann var að meina. Þannig að ég sem sagt tók þetta lengra og samti textanum erindin þar sem að við erum að fjalla með einhvers konar innri tókstri unglingsins og já, sögumarinn hrifin af einhverjum í unglingapartíinu en samt veit hann ekki alveg hvernig hann var að vera með það, þú veist, kann ekki alveg tjá sig innlæglega það og endar á að vera í partíinu þangað til allir aðrir eru farnir bara til þess að einhvern veginn sína áhuga sinn með bara viðveru sinni og þaðan kemur titillinn á plötunni sem Everyone Left, það kemur úr þess línunni I couldn't leave until everyone left.
Mér alltaf finnst þessi titill með skemmtur að finna maður tvíð þetta Everyone Left, allir eru farnir og Everyone Left, allir sem eru eftir.
I wasn't good at fighting.
Þetta er hljóstinn Oyama sem að á plötu vikunar, þessa vikuna hér á Rástvö lagið Cigarettes. Þau voru að kynna þetta þarna fyrir lagið og sögðu þetta fjallar svona fólk sem langar að reykja því að halda að sé svo töff en finnst það bara ekkit gott. En það eru auðvitað til alveg fullt af lögum sem fjalla þennan leiðasið en kannski, ekki komin tíma þetta hérna? Þetta nefnilega svolítið kúl, þetta lag, stuðmenn, reykingar.
Sem stundum að kvarta